ኣብ ሽወደን ሱታፌ ቅዱስ ሳቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ቅዋሜ ተሓድሰሉ ተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ሉተራናዊትን ኣብያተ ክርስቲያን ንሓድነት ኣሚቱ ንዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ዓብዪ ትርጉም ዝህብን ነቲ ዘተ ዘተባብዕን ብዝተሓደሰ መንፈስ እውን ክቕፅል ድርኾት ከም ዝኾነ ኣብ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ካቶሊካውያንን ሉተራናውያንን ናይ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስቲያን ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተሰመረሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሊዛ ዘንጋሪኒ ሓቢረን ኣብቲ ዕለት 7 ሕዳር 2006 ዓ.ም ዝተኻየደ ዓውደ መፅናዕቲ ሮማ ኣብ ዝርከብ ናይ ቫልደዝ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ክርስትና ታሪክ መምህር ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ መጋቤ ፕሮፌሰር ሎዛር ቫገል ነቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሱታፌ ኣብ ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ቅዋሜ ተሓድሰሉ ተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ንናይ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ዘተ ዘተባብዕን ቀጻልነቱ ዝውሕስ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓብራል ክቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዘንጋሪኒ እቶም ምሁራት ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ጨናፍር ናይ ስነ ምርምርን መፅናዕትታትን ናይ ሓባር ድልያ ናይ ቴሉተራናዊ ተሓድሶ መንፈሳውነት ብዝብል ኣርእስቲ ተሰኒዩ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ዝመርሑ ኣብ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ ናይ ቴዎሎጊያ ስነ መሰረት መምህር የኔታ ፕሮፌሰር ፒኖ ሎሪዚዮ እቲ ኣብ 1517 ዓ.ም ሉተር ዘበገሶ ሕዳሴ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን በዓል ተዘክሮ ናይ ምንፃሕ ሸቶ ዝነበሮ እዩ። ስለዚ ዝሓለፈ ታሪክን ተዘክሮታትን እነንፅሓሉ በዓል እምበር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈጥረ ምክፍፋል ዘምፀአ ድላይ ኣይኮነን እነብዕሎ። ስለዚ እንድሰተሉ ዕለት ኣይኮነን። ናይ ኤውሮፓ ዘሎ እዋናዊ ፀገም ብዛዕባ እግዚኣብሄር ዘይኮነስ ክርስትያናዊ ፀገም እዩ። ካብዚ ተበጊስና እምነት ክርስትና ንኤውሮፓዊ ክፍለ ዓለም መንፈሳውነት ዳግም ዘጎናፅፍ ከመይቢሉ እዩ ዝብል ሕቶ ከነቐርብ ግድን ይኸውን። ምእንቲ እዚ እቲ ፍልልያትና ኣብ ይፅንሓለይ ቀኒፍና በቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎና ብናይ ሓባርና እምነት ብርሃን ተመሪሒና ኩነታት ምምርማር ክሕሸና እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሽወደን ዘርኣይዎ ዓመት ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ምንቅስቃስ ዕፁው ዘይኮነስ መቐፀልታ ናይቲ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ተዘክሮ ብካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ነንፅሕ ዝበልዎን ከምኡውን ምስቲ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ኤርፉርት ኣብ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ መገሻ ብሓባር ምስ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ጽድቂ ዝሃቦ ውሳኔን ከምኡውን ካብ ውጥረት ናብ ሱተሃፌ ብዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ናይ ሓባር ሰነድ ርክብ ዘለዎ ቀጻልነቱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘረጋግጽ እዩ። እቲ ፍልይ ዘብሎ ማለት ቅዱስ ኣቦና እቲ ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ጉዕዞ ንሓድነት ዝብል ሕቶ ኣብ ናይ ህዝበ እግዚኣብሔር ቴዎሎጊያ ብምስግጋር ብዓብይን ብጥልቅን ክስጉም ይድርኹ ኣለው ዝበሉ ፕሮፌሰር ሎሪዚዮ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ናብ ሽወደን ክኸዱ ኣብ ሉንድ ኣብ ሉተራናዊት ካቴድራል ኣትዮም ኣብቲ ተዘክሮ ሉተራናዊ ሕዳሴ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ምስታፎም ንኢትሓብራዊነት ይምሰል ዘይኮነስ ዓብዪ ናይ ሕውነት መንፈስ ብጭቡጥ ንምቅላሕን ንምንባርን እዩ። ብፍላይ ድማ እታ ናይ ሓባር ጸሎት ዘዕረጉላ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ብሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሉተራናዊት ሊቀ ጳጳስ እትምራሕ ክነሳ ነታ ካቴድራል ምምራፆም ናይ ኣጋጣሚ ኣይኮነን። ስለዚ ብዙሓት ነዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዘስተውዓልዎ ምልክት ኣይመስልን። ብወገነ ይብሉ ዓብዪ መልእኽቲ ሓዘል እዩ። ክንትንትኖ ዝግባኣናን ከነፅንዖ ዝግባኣና ፍሉይ መልእኽቲ ዘለዎ ተግባር እዩ ኢሎም ፕሮፌሰር ሎሪዚዮ ይብሉ እቲ ንሶም ኣብ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ ዝመርሕዎ ኩለን ሃይማኖታት ሓቆፍ ናይ ሓባር ናይ ስነ መፅናዕቲ ምርምር ኣብ 2017 ዓ.ም ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ቅዋሜ ሉተራናዊ ተሓድሶ ዝካየድ ኣብ ሉተራናዊ ናይ ሕዳሴ መንፈሳውነት ዘማእከለ ታሪኻውን ቴዎሎጊያውን መልክዑ ዝምልከትን ሕዳሴ ቀጻልነት ቤተ ክርስቲያንን ቤተ ክርስቲያን ወትሩ እዋናውን ነታ የነፅር ብዝበል ሓሳብ ኣምሪሑ ዝዝቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2017 ዓ.ም ከም ዝካየድን ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዝቐርቡ ኣስተምህሮታት ዝጥርንፍ ሰነድ እውን ከም ዝወፅእ ኣቐዲሞም ከም ዝሓበሩ ዘንጋሪኒ ኣፍሊጠን። መጋቤ ፕሮፌሰር ቮገል ብወገኖም ሓደ ናይ ጳጳሳዊ ላትራንን ሰመንበረ ጥበብ ፕሮፌሰር ኣብ ናይ ቫልዝ ቤተ ክርስትያን መንበረ ጥበብ ከምህር ምስ ዝተዓደሙ ተምሃሮ ናይ ፍልስፍናን ቴዎሎጊያን ቫልዳውያን ብርቱዕ ተገዳስነት ከርእዩ ከም ዘስተውዓሉ እውን ሓቢሮም። ስለዚ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ሉተራናዊትን ቤተ ክርስትያን ናይ ሓባር ርክብ ብወግዓውን ብዓበይቲ ናይ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስትያን መንፈሳዊ መራሕቲ ዝስነይ በቶም ተራ ብዝኾኑ ኣባላት ናይ ክልቲ ቲዓተን ኣብያተ ክርስትያን ዝፍፀም ርክብ ንሓድነት ዝግበር ኩዕዞ ዘበራትዕን ዘቀላጥፍን እዩ። እቲ ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ሕዳሴ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን እቲ ሕዳሴ ብብርሃን ቃል ኣምላኽ ብሓባር ንምንባብ ዘተባብዕ እዩ ከም ዝበሉ ዘንጋሪኒ ሓቢረን።